Sigues escuchando Mediodía en COPE Pontevedra. Recibimos ya a nuestro primer invitado de este tiempo de programación local hasta las 2 del mediodía, Tino Fernández, teniente de alcalde de Pontevedra y portavoz del Partido Socialista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, comenzamos con ese anuncio da convocatoria das eleccións autonómicas por parte do presidente galego. A data é o próximo 5 de abril. ¿Qué valoración fai desa data escollida?
Bueno, era bastante previsible que as eleccións galegas coincidisen coas vascas, non? A min personalmente non me colleu de por sorpresa, un pouco tal vez que fosen tan pronto, non? Eu contaba máis que foran a partir do mes de maio, pero en principio, bueno, a legislatura está moi avanzada e a pesar de que en numerosas ocasións o presidente da Xunta dixo que non veía motivos para adiantalas, pois vemos que sí que realmente hai motivos para adiantalas. Está esgotada a legislatura e o que hai que facer é elixir un novo parlamento e un novo presidente da Xunta, non? O Partido Socialista está preparado para eso e está preparado para ganalas.
Agardamos por coñecer tamén a opinión do alcalde de Pontevedra polo BNG esta tarde en Madrid nun debate das cidades ante a emerxencia climática. E dende o principal grupo da oposición en Pontevedra, o voceiro municipal do PP, Rafa Domínguez, ten confianza absoluta para que Feijóo revalide esa maioría da que dispón. Na bancada socialista, a que aspira o seu candidato Gonzalo Caballero?
Bueno, sería bastante ilóxico que o Partido Popular non tuvera confianza en renovar a maioría e as frutas, e salen xa como perdedores, entonces sí que sería xa unha catástrofe, non? Nos creemos que estamos en disposición de arrebatar esa maioría absoluta, que estamos en disposición de convertirnos en primeira forza e que podemos liderar o cambio e a transformación de Galicia, non? Ese é o traballo que ven facendo dende fai, desde que é secretario xeral Gonzalo Caballero. Temos un proxecto, temos un magnífico candidato e nos estamos convencidos de que este mandato, estas eleccións van a ser as eleccións do cambio e as eleccións da designación dun presidente socialista para levar adiante os destinos de Galicia e os retos aos que nos temos que enfrentar, que non son poucos.
Veremos, por tanto, que acontecen esas eleccións do 5 de abril, Domingo de Ramos. Vamos falar agora tamén da xenda do día. Ven de presentar no Concello a Gala Anual da Federación Galega de Ciclismo. Pola tarde tamén ás 7:30 participa na Casa das Campás na conmemoración do 75 aniversario do Teucro. O deporte, ao final, un dos eixes do goberno para este mandato.
Sí, o deporte vense conformando xa desde fai moito tempo como un eixo de traballo fundamental e transversal, non? Porque non só polo que leva de fomento da actividade física e da saúde, sino tamén polo que supón de promoción económica e turística da cidade, non? E dai que todos os departamentos e todas as áreas estemos traballando nesto como noutros temas, como tema da igualdade, que son elementos transversais que non só afectan a unha concellería, sino que afectan a todas, non? Creemos que o deporte é unha forma importante de mellorar a saúde. Creemos que a actividade física é un elemento que se ten que potenciar no concello e creemos que os grandes eventos forman parte xa do ADN de Pontevedra e da súa promoción económica e turística.
Falando desa concellería de deportes, a finais da semana pasada presentaban tamén esas partidas que se van incrementar no orzamento municipal a cargo do PSOE. Un día despois salía tamén o Partido Popular criticando o retraso do pago das subvencións que lle prometeran que se farían antes do final do ano 2019 e tamén, por outro lado, que quedaban máis subvencións pendentes de temporadas pasadas.
Sí, a ver, o problema das subvencións en Pontevedra é que levaban sen darse desde o ano 2016, non? Xa pagamos ao 17, vamos a pagar ao 18. Empezamos a tramitación da subvención do 18 no mes de outubro de 2019 e agora estamos en proceso de resolución, esperando que, si todo sae ben, en marzo os clubes estén cobrando. Digo isto para que se entenda que son a subvención anual é unha subvención de enorme complexidade pola cantidade de elementos que hai que ter en conta a hora de dalas, e iso fai que sea complicado reducir os plazos. De feito, o que vamos a facer é comprar unha aplicación informática que ponemos a disposición dos clubes para intentar axilizar o acceso a información e desa forma poder reducir plazos, non? Pero é difícil que unha subvención nos leve menos de 6 meses, non? O que intentamos é sacar adiante esta en marzo. En canto este está sacada, convocar a subvención seguinte para intentar dala sobre novembro de 2020. Con elo daríamos dúas subvencións neste ano e avanzaríamos en poñernos ao día, aínda que todavía nos quedaría unha subvención pendiente, non? Nos intentamos facelo, o que pasa que non é fácil, non é doado, non? Outra cosa é que se nos diga que non queremos dar as subvencións, non? Que iso forma parte dunha serie de falsedades que se din por aí, non? Facemos todo o que podemos, falamos cos clubes, intentamos axilizalo, intentamos mellorar a nosa xestión, pero é complicado.
Falamos da actualidade municipal despois de ter xa aprobados os orzamentos do Concello nunha sesión a do venres na que contaron co apoio de Ciudadanos despois de aceptarlle algunha das súas emendas. E despois diso, o seu partido, o Partido de Ciudadanos, decidiu suspender de militancia a Goyo Revenga. Parécelle coherente?
Bueno, non son moito de meterme cos demais partidos, coas súas políticas internas, non? Pero a mí me parece que coherente de Ciudadanos hai poucas cousas. E eso creo que os votantes o apreciaron nas últimas eleccións e lle fixeron perder ni máis ni menos que 47 escanos. Por lo tanto, coherencia nas súas decisións moi pouquiña. Van camiño nesta situación da desaparición, non? Pero por inanición, é dicir, porque, claro, non se pode dicir unha cousa e a contraria, non se pode nacer para ser bisagra, para ser un partido de corte socialdemócrata e acabar pactando con partidos de ultradereita. Eso os Ciudadanos o castigan. En canto á decisión que tomaron de abrir un expediente, bueno, supoño que formará parte das súas políticas internas, non? Creo que o concelleiro de Ciudadanos actuou, según él, creía que debía actuar. Nos, como goberno, nos presentou unhas propostas asumibles e razonables e non tivemos ningún problema en chegar a un acordo. O Gallá ou outro partido da oposición houbera presentado algunha proposta, inda que só fose para discutir, pero non presentou ninguna, non? Por lo tanto, creo que en ese sentido somos un goberno aberto, somos un goberno dialogante, sempre e cando se nos ofrezcan propostas sensatas.
Por certo, queríamos pedir tamén unha opinión persoal sobre a nova Ponte do Burgo, a súa renovación, a súa iluminación. Que lle parece a vostede, persoalmente?
Bueno, eu creo que vai a quedar ben, non? O pasa que, como todo, isto é pa gustos, non? Entón, haberá quen opine que a iluminación non é bonita, haberá quen opine que a barandilla podía ser mellor. Estas cuestións conllevan un elemento de subxetividade moi importante. Pero, en conxunto, a recuperación da Ponte do Burgo para uso peatonal creo que é unha magnífica noticia para Pontevedra, non? Logo, veremos si todos estamos de acordo, non? Que eu creo que, como sempre, haberá opinións para todos os gustos.
E xa para rematar, Pontevedra despide neste comezo de semana un histórico socialista como era Camilo Bello.
Pois sí, a verdade é que empezou moi mala semana. Camilo, ademais de ser socialista, era amigo, era unha persona de un talante dialogante, de un talante cortés. Eu conocino desde que eu entrei no partido, non? Traballando a reo, foi coordinador provincial das eleccións en moitas ocasións. Era un home que nunca se daba unha mala palabra, sempre estaba disposto a colaborar. A verdade é que é unha perda a nivel político, pero tamén a nivel personal, porque foise un amigo moi querido, do cual aprendín moito, non? E a verdade é que foi un comezo de semana moi duro para os socialistas.
Pois rematamos con esas palabras de cariño. Tino Fernández, moitísimas grazas.
Gracias a vos.